Mála einar og nýsköpunar ráð þeirra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir.
Virðulegi forseti, ég mæli fyrir frumvarpi til laga tækniþróunarsjóð. Í frumvarpi þessu felast sérlög tækniþróunarsjóð en frumvarpi tengist frumvarpi því sem ég mælti fyrir hér áðan opinberan stuðning við nýsköpun. Því frumvarpi lagt til að lögum opinberan stuðning við tæknirannsóknir nýsköpun og atvinnuþróun nr. 75/2007 falli brott. Lagaákvæði sem skjóta stoðum undir starfsemi tækniþróunarsjóðs að finna í þeim lögum sem munu falla brott og því nauðsynlegt að setja sjóðinn sérlög til þess að tryggja lagagrundvöll undir áframhaldandi starfsemi hans. Ekki eru lagðar til efnislega breytingar á ákvæðum annars kafla laga nr. 75/2007 sem nú fjalla sjóðinn að undanskilinni viðbót í ákvæði A-liðar annarrar málsgreinar fyrstu greinar. Með viðbótinni tiltekið að tækniþróunarsjóði sé heimilt að styrkja rannsóknir og tækniþróun í samstarfi við erlenda sjóði. Einnig en í núgildandi ákvæði aðeins fjalla tilteknar stofnanir, háskóla og fyrirtæki sem samstarfsaðila. Þannig hér í raun verið að flytja ákvæði tækniþróunarsjóð sem að finna í lögum 75/2007 yfir í sérlög og tryggja þannig fulla samfellu í starfseminni. Í athugasemdum við frumvarpið bárust ráðuneytinu eftir opið samráðsferli komu fram ábendingar að rétt væri endurskoða og útvíkka hlutverk og verksvið tækniþróunarsjóðs ásamt því að bent var á að nafn sjóðsins endurspeglaði ekki þann stuðning sem sjóðurinn veitir og nær til fleiri sviða en einungis tækniþróunar. Nú stendur fyrir dyrum endurskoðun á lagaumhverfi vísinda og tækniráðs og það markmið mitt og ráðuneytisins að af því tilefni verði huga nánar að framtíðarskipulagi samkeppnissjóðsins. Sem og metin þörf á breytingum á hlutverki, skipulagi og aðkomu aðila að stjórn tækniþróunarsjóðs. Umræðum heiti sjóðsins hefur einnig komið upp reglulega og mun vera unnið að því í framtíðarstefnumótun að finna sjóðunum mögulega annað heiti. En aðal tilgangur þessa frumvarp sem ég mæli hér fyrir nú sem sagt að flytja ákvæðum sjóðin í sérlöggjöf svo tryggður sé lagagrundvöllur fyrir starfseminni. Hér sem sagt ekki að ræða heildar endurskoðun á tækniþróunarsjóði eða lagaumgjörðin í kringum hann. Virðulegur forseti að lokinni umræðilegi til að frumvarpinu verið vísa til háttvirtrar atvinnuveganefndar til umfyllunar.